Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tisma dan l-istazzjon u jiena Jason Aloisio nistiednek għal programm ieħor Karattri. Nikolas illum reġa' qiegħed magħna biex ġentilment iwieġeb il-mistoqsijiet li jien ħejjejt għalih u li t-tweġibiet tagħhom intom semmija żgur li ssebbuhom interessanti. Nikolas, inti ġej minn familja nobli fil-fatt. Jekk possej żbalandek żewġ titli biex ngħidlek il-Baruni ta' Buda u l-Marquis de Biro. Jgħat ngħid sew?
Sewwa.
Imma x'inhi eżatt in-nobiltà kif bdiet pereżempju?
In-nobiltà fl-antik. Meta kellek soċjetà li taħdem komposta u għandha l-ordni ta' għandek il-liġi u għandek x'ismu, li m'aħniex gruppi aħna verament ċivilizzazzjoni. In-nobiltà kienet dawk in-nies at the top. U mhux biss hekk, dejjem hemm konnezzjoni jgħidu mar-raba mal-art. Għax kienu jgħidu fl-antik flus il-bank xejn u raba kemm tara b'għajnejk taf kif għax that was the final. Imbagħad inti tkun responsabbli ta' min jaħdem ir-raba. U nista raba ma jkollhomx biża' li dak taħdihom se jisra' ilhom għax ismu, għax hemm il-Marquis u l-Baruni u ma nafx inhu, u kien hemm a kind of order. U mbagħad għandek ir-rejiet on top hawnhekk Malta qatt ma kellna d-duki u l-ġismu u r-rejiet bħala part of our system. Imma Malta kien hemm dejjem ma kontix periferali wisq. Kenna l-opportunità speċjalment taħt il-kavalleri, kenna dawk l-ottolingwi, dawk it-tmien lingwi, jiġifieri qed titkun anke biex imorru lura l-bizzilla, qed tibgħu tagħmel biċċa bizzilla, tista' tara x'qegħdin jagħmlu Portugal jew Franza jew Ġermanja, it was available għax kien għaw in-nies. Mhux li qatt ma konna rajna barrani taf kif li kien hemm ċerti postijiet li kien in-nies kienu nara iżolati, ma konniex aħna kellna u kellna l-Grand Harbor diħli l-vapuri minn barra, ġifieri kien ta' ħwieda sabiħa. Sakemm ġew il-Kavalieri ta' Malta, in-nobiltà ta' Malta kienet żgħira. Imma mbagħad in-nies ta' Malta, l-Maltin, imħabba li ma kienux eligibli biex jisiru kavalieri. Imma kellhom l-artijiet ħafna minnhom tagħhom. Kavalieri bdew jagħmlu bħala monarka kien x'ismu, he was in charge, il-Gran Mastru kien isu re, seta' jikkrea titoli u beda bil-barunijiet, bil-konti u and democracies, okay? Count Baron Marquis. Issa minn hemm skont id-data ta' meta sirt. Kellek situazzjoni uffiċjali fil-ġerarkija ta' Malta. U dik baqgħet għaddejja għal ħafna snin u mbagħad wara l-kavalieri meta ġew l-Ingliżi u Napoleon kien abolixxi n-nobli.
Kurzita qabel ma nkomplu għaddejjin naslu għal żmien l-Ingliżi, eċċet. Għax jingħad li l-kavalieri kienu jħarsu b'ċertu qisu n-nobilta Maltija b'ċertu inferjorità.
Aħna konna.
Ma jekk ħalquna huma stess, jekk ħalqu daw it-titli huma stess, għaliex pereżempju mbagħad ma kinux iħallu l-Maltin jidħlu fl-ordni?
Għax l-ordni kienet aħna n-nobli tagħna kienu kważi kollha ġodda. Hemm Gran Mastru li ħalla fil-testment tiegħu l-baruni tal-imdina li għallik ta' raġel onest li għagħu Malta u rispetta ħafna. Tinsiex taħt il-Franċiżi kien fl-interess tagħhom li maqdru, allura daw il-maqdra niżlet ftit ma' nobli, imma kienu rispettati u kienu għamlu kontribuzzjoni u kienu għamlu karitajiet kbar u kienu il-flus tagħhom mhux biss jużawhom għalihom infushom, iva kien jkollhom xi palazz l-għolhem, imma kienu għamlu assisin mill-familja u sorijiet u kienu għamlu istituzzjonijiet taf kif li fondazzjonijiet u reputazzjoni tagħhom kienet tajba.
Qatt ma kienu dik l-estravaganza ta' pajjiżi oħra.
Le ma kienx hemm dik il-volgarità xi kultant li kellek ġodiet pajjiżi. Kien hemm iktar. Kien hemm il-knisja taf kif, kien hemm l-idea ta' rispett u aħna żgħar u ma tistax toqgħod tagħmel kavaljer toqgħod. Kien hemm tliet qrati ġew Malta, mhux veru ta' Gran Mastru.
Tal-isqof
u tal-inkwiżitur toqgħod attent. Imma on the whole imxiet tajba. U mbagħad il-Franċiżi ma' rivoluzzjoni tagħhom abbolixxu il-Maltin li kienu nobli. Issa meta ġiet l-arranġament ma' l-Ingilterra, waqt hemm il-kondizzjonijiet li huma jridu jirrikonoxxu id-drittijiet tal-Maltin. U fost id-drittijiet tal-Maltin kienu id-drittijiet tan-nobli. U dawna ġew rikonoxxuti mill-Ingliżi li kienu x'isbu uffiċjalment hawn. Jiena niftakar anke meta konti feżar li n-nobli kienu ta' Malta li kellhom il-kumitat tagħhom kienu jiġu qabel li mħalfin. Kien għoljien ħafna bħala rekonoxxjament taf kif. U ma kienx hemm ma naħseb ħafna mebeda. Issa forsi jiena kont nara protettu forsi, imma dejjem niftakar dan nagħmlu ħaddingli. Kien hemm sitt familji hemm ġol li itana hemmhekk u kienu jħobbuh il-papa ħafna taf kif u jagħnquh u lulli li tieni bowsa u dal affarijiet it was very friendly. U Malta tajjeb li kellna nobli jew le. X'differenza għamlet? Għamlet differenza li meta xi ħadd kien jgħid Malta ma kienx gozz ta' nies li qegħdin f'xogħol umli biss, kien hemm naqra pretenzjonijiet tal-Maltin. Il-pretenzjonijiet tal-Maltin kienet fin-nobli. Mbagħad tinżel ftit isfel into the professions, kien hemm università u kien hemm rispett hemmhekk ukoll, mbagħad kien hemm the different levels, taf kif what they call the working class, illum not very politically correct li tgħid dawn il-klim.
Dikki għal-verità wara kollox.
Jiġifieri, u meta Napoleon provaw jeħelsu minnu, n-nies votaw, mhux il-Bragħrid biss, ivvotaw xi tliet nobli oħra biex jirrappreżentawhom. Jiġifieri, għandna we are very proud of these things. Illum, x'inhu għan-nobli llum? Jiena għalfejn tnajt jiena għall-Marquis de Piro, għax hija tradizzjoni, mhux xi nħossni jarmin xi ħadd ieħor għax m'inhix. Anzi, hemm ħafna nies ħafna jarmilni, imma l-kwestjoni. Din ħaġa li tirrifletti l-aspirazzjoni tal-Maltin bħala post ċivil, u veru. U biċċa mill-istorja tagħna. Inkella nistgħu nibdew inħollu l-barokk u nwaqgħu l-xismu l-antik u ngħidu sa kollox tista' biss joqgħod. Privileġġi nobli llum m'għandhom xejn, jħallsu t-taxxi u kollox l-istess. Jiġifieri jiena ħaġa sentimentali. U hemm ħafna nies li anke li mhumiex nobli li jiddelettaw bil-family trees u min jiġi minn u ħaġa oħra. U jiena dak il-point of view naħseb li forsi vale la pena wieħed jgħid li iva din ħaġa li kienet parti miċ-ċivilizzazzjoni tal-Maltin.
Issa it-titlu jinteret mill-missier għall-wilt. Issa jekk persuna nobli kif ġeneralment ikun dejjem ikollu iktar minn wilt wieħed. Ħajjuħu l-kbir jew kbira u żżar jibqgħu isafru?
Din interessanti ħafna, din ngħidulha l-prima ġenitura. It-tfal isafru it's too strong. Meta il Grand Master għamlek baruni, mot jew ieħor, kull min kellu xi ħaġa, għamlu assi flimkien. U qalu dana jibqa dejjem flimkien ma sax intmiss. U dana dejjem għall-baruni jkun. Issa affarijiet oħra jistgħu jmorru għand it-tfal. It-tifla dejjem kienet kellha dota, smajni għal kelma dota, it-tifla tal-baruni niftakar tal-familja tagħna, kellha għandi l-lista ta' dota tal-ħaġeb kollox bint. Xi wieħed isir qassis. Ekki kollok assis, ġidi kollok fil-familja, assijħor, mamul għadak il-assis, ma jistax ibeħa, biss jiex minn fuqa, ok? U jistamil il-karitajiet, imma tibqa fl-imkien meta jmutu, assisijħor jtijħdu. Umbat, the other boys, ekki nemxie the other boys, jissortu wieħed jitħolġa l-armata, u xi ħaġa hekk, u jajnuh, u ekki kollem xi sper, jagħtuhom xi ħallhom xejn. U t-tfajliet, dem kellek xie zewġ sit ma jizzewġux, mux kuħat kien jizzewġ, t-tfajliet. U għunkajm xie, jgħun kellek kollok xie t-tfajt jizzewġ xie baruni jħor, dem jizom u għaftitek. That's how the system, muddi mux malta da di kullim kien kien għedek, il-sistema. Imma, ma t-istax t-bħat t-kellek fuq il-fe u għan-fe, l-idea jgħi li ma t-istax tkun baruni ma jkollok xie, jgħu xie ma t-torrux li taċċaj tu. Ma forsi titlef il-rispet u d-darti għak kuħat jaqsam kollox.
Fil-fat, nitkellem mill-post fejn uqot fiħina l-mosta, per eżempju, hemm ir-razzetta tal-Markisi għajdu illi dak imbidwi fl-axħar. Il-ġit spiċċa kompletament, iva. U kull ma kien fadal kien dan ir-razzett illum jintużalan fil-antropiku. Però kien telef biex ngħidu hekk jew għax dejjem jinqasam naħseb il-ġid kollu tal-familja.
Kont għall-idea li xi darba jsir ktieb mhux se nikbu jien li nfittxu dejjem l-ewwel wieħed, l-ewwel baruni u l-ewwel markiż l-ewwel ta' Malta. U nara x'għamlu għala saru u x'ġid għamlu għal Malta. Daqshekk, imma dejjem xi ħaġa kbira li kollok tifel. Jew tifla li tagħmel affarijiet mhux flokhom mhux veru. Da aħna l-umanità hekk sfortunatament għandna l-qaddisin u għandna imma on the whole ta' reputazzjoni ma kien ċażina wisq.
U l-familja tiegħek depiro, meta tfaċċat l-ewwel f'Malta u kienet diġà nobli jew saret iktar tard. Ħanieħdu l-ewwel biċċa, meta tfaċċat f'Malta l-familja depiro.
Aħna tal-idea li Cosimo depiro. Ġima Kavalieri u kien in charge tal-arsenale għadulu.
Edin għajdu flima zmin bej wetu iħor.
1530s.
Mil-bidu.
Sewa, u ma kienx nobli. E ma kien raġel li għavdaħ bil-fors, għax kikku ma kienx għatu il-gunpowder fidej, mux veru.
Pozizjoni sensittiva ħafna.
Nasib kien jgħafu ġoroli, ek nasu għana. Umbaħt, hemm rekordju ta' tifel tiegħu, għandu kun kien jismu Paolo, mbagħad it-tielet ġenerazzjoni Lorenzo dak mal l-università ġos Alija u mbagħad iżewweġ u mittitlu l-mara kellu tfal u sar qassis u sar l-arċid jaklu tal-katedral. Umbat waraħ, il-tifel daqs kim kien edukat, il-tifel di għax kellu missiru qassis u kien maħ l-università li sar avokat ukoll u beda kellu ħafna influenza, mux influenza is in the wrong sense, I'm sorry, it means influence, mal-kavalieri, kienu għamlu prokuraturi del grano biex iġibu, nċismu the wheat and the corn. U kien responsabli, kellu l-aġenti kullimkien u kien rispettaw.
Kienu negozjanti, dak iż-żmien il-familja ġifieri, ħafna minnhom?
Dak iż-żmien, merkanti, per eżempju. U kien merkanti. ma kien jishtu vapur siħ, kien jishtu nofxer, biex jek mħabba l-insurance, dak l-insurance tijo, kien jishtu xers fil-vapur, kien jinżel xie wed, mux jitlef kollox, fimt kif?
Jow jien qabat mill-ferraterija.
Issa, għanek għandi, fuq 600 titra tijo.
Li ma wieħed kien dan?
Dan, G.O.P. o Giovanni Pio. Giovanni Pio kien verament daħal fil-gvern ta' Malta ma' l-kavalieri, kieku taf kem kienu jirrispettaw il-kavalieri u kem kienu jagħtuh responsabiltajiet, dinha mhix ħaġa li nistgħu nargumentawha bħala Malti hawnhekk għax Malti kien sa dak iż-żmien xi fuq.
Ħalla fit-tielet ġenerazzjoni issa qisu.
Ir-raba'.
Ir-raba'.
Bil-fors kienu jabdawh għax, per eżempju, il-mar li dak it-torri ta' xismu ta' kelmuna għandna bżonn naġu nibnu ħsewa tih il-ġew pio. Hemm xi mediċina għadhom kif se jħorġu x'għadha l-università sta. Hemm xi mediċina ivventawha ma nafx kien aħjar ifiċċilna naqraw, għax hu kellu l-vapur kien jibgħat in-nies.
Kellu l-kuntatti.
Kellu l-kuntatti. U kien jaħdem ta' mhux xajt, verament kien raġel serju. U mhux biex jiftaħar, per eżempju, kien jgħin il-gvern ta' Malta ħafna. Kien mhux hu biss, kien hemm Maltin nombli oħrajn. Li hemm bżonn wieħed ikun jaf x'għamlu jew m'għamlux, imma llum kważi mhux il-moda biex toqgħod tfaħħar in-nobli, hux veru.
Flima żmien, ħammur daqsxejn għas-suġġett li konna qabel. Flima żmien imbagħad in-nobilta f'Malta bdiet titlef l-importanza tagħha anke fit-tmexxija.
Kieku ngħidu li sakemm kellna in-1921 Constitution, in-nobli kienu rappreżentati, kien hemm żewġ titolati għadulhom li kienu fis-Senat. Kif kien hemm avukati, kif kien hemm x'ismu, architetti, hemm periti u tobba, kien hemm ir-rappreżentazzjoni tal-intelligenzja tal-edukattin ta' Malta, including the unions, kien kleru wkoll, u n-nandu tiegħi niġino li kien hu l-Monsignor De Piero, dak ġie elett minn dawn in-nies kollha li prova li n-nobli kieku llum għal lulu kien dak nobli. Xaħat kien qed jgħid fuq id għall-aħħar għax għandu jkun qaluli u veru bdejt nitħaq. Allura miskin dak mhux tiegħek tiegħu li twieled nobli. Imma dak iż-żmien kien għad hemm dik l-idea hu nagħmlu kellu rispett tal-għaġeb tal-pożizzjoni tiegħu, pereżempju, taf kif li qatt ma jagħti eżempju ħażini, li qatt ma li jagħmel dak li għandu jagħmel ġifieri. U jiena twelet f'dik hux veru, f'dik ħafna minn dak l-idejiet. Imma llum hemm x'tfittex, għax dokumenti hemm ħafna. U forsi hemm affarijiet sbieħ, forsi mhux kollox, ma nafx imma inti saqsejtni domanda u biex nirrispondiha mhix faċli di, għax naqra komplikata. Imma jiena naħseb li il-Maltin bħala ġens, bħala post, bħala nies, infatti li kellhom nobli. Kienet fosthom, kienet ħaġa sabiħa.
Ġabet ħafna tajjeb ukoll ġiet fis-soċjetà. Semmejt kemm il-darba il-Monsinjur Giuseppe De Piero, il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. X'jiġi minnek dan?
Hu n-nannu.
Hu n-nannu.
N-nannu tiegħi kien wieħed minn 9 tfal. U kien hemm 7 subin u 2 nisa. U l-buznanna u ommu eċe tiktar minn 7 kienem 2 bis meta mieteti kienu għadhom ħajjim minn dak id-disa.
Kella omor twil.
Kella omor twil. U i għamlet ħafna karita jgħi.
Fil-fat il-Monsinjur ma miċ tarita kbira laqqas.
Le, kienet kem kellu ċen
xaħ. ċaħġi fuq 50 minn għalija.
Fuq 50, iva. Missieri jiftakru kien jirrakkontali fuqu u kien dejjem attiv ħafna u rrid imur fuq il-missjonijiet u isqof ma ħallix x rridu jagħmlu hawnhekk. Imma il-fondazzjoni tal-ordni kien ħadem ħafna biex organizza. U l-lum ħaġa ta' unur għal-familja u suċċess. Talba mort l-Australia jien, kon Sydney, u sibt il-post biex isbol, għandhom fondazzjoni jemmek, u għem għandhom kun il-Kanada u l-Amerika, kien hemm ħafna. U l-Peru, għedin għamlu affarijiet sbieħ ukoll, u inti tgħidli li fuq
Pakistan.
Fuq Pakistan ukoll. Dan għal nies li verament li għandhom bżonn lajn huna, kemm hawn nies fid-dinja għala voglia għandna xjenza kbira fid-dinja u qegħdin intiru mmorru anke sal-qamar ma jista' għadna ma nafux niggovernaw ruħna biżejjed li nagħmlu kulħadd kuntent.
Fil-fatt ħaġa tal-iskantament li dal-bniedem imrobbi f'ċertu kubdeta kien.
Żgur.
Jiġifieri
ommu kienet minn x'ismu minn Birgu għandek huna. Kienet titkellem ftit blakka u kienet tajt kaka mhux qaqa missier kien jaħdem ukoll. Imma hi kienet sinjura mhux ħażin, ma kienx nobbli, kienet sinjura. Imma kienet għamlet ħafna ġid f'ħajjetha. Anka Sagramentini għandu kun li kienet il-fondatriċi hemmhekk u għamlet ma nafx sorri. Ma nafx l-istorja kollha hekk. Imma kien għamel studio nista' niktibhomlok kollha l-affarijiet li għamlet hi.
U hemm anke konnessjoni rabta tal-familja tiegħek mas-santwarju ta' Pino.
Dik ħaġa ta' unur kbir għalina għax meta kien hemm il-baruni li ma kienx miżewweġ li mit fin 1916. U għandi kun kien jaħseb li ta' Pino anke l-Knisja li kien hemm kappellina żgħira, għax hu kellu l-artijiet kollha hemmhekk tiegħu. U għandek kien hemm naqra x'ismu. Meta mietu in-nannu tiegħi li kien in-neputi tiegħu mhux it-tifel tiegħu għax hu ma kellux tfal. In-nannu tiegħi mar Għawdex biex jara x'kellu Għawdex l-artijiet. U tkellem u mar ara l-kapella ta' Tapinu u kien hemm qassis hemmhekk u kellem għall-qassis u hemm l-istorja kollha kif il-qassis għallu jaħsra kieku mhux suppost insaqsi iktar għax naf li l-misqof ma jridniex inkellmek fuq dejjem ma kieku nista' ngħidlek kieku għax nixtiequ nkabru knisja. U nanna għallu jara għan il-belt. Għalli naqra komplikata għax hemm dekadu l-prima ġenitura, meta kollok prima ġenitura ma tistax tbih minnha. Imma l-nannu kellu jiggarantixxi u ma nafx jagħmel insomma irranġalhom. U imħabba nannu jġino setat u bil-grazzja tal-Madonna wkoll, imma setat tinbena għax kieku le kif kienu l-affarijiet dak iż-żmien, kieku kienet tibqa' dik.
Għax l-art kienet.
Għax tuqthom biċċart tajba madwarha u missieri għalli għaffirlu qabel ma miet l-aħħar biċċart li kellu ta' Tapinu tajlhom ukoll qabel ma miet. Ġimgħi għandna konnessjoni kbira. U l-art tal on the right, intfaċċata on the right. Dik għamela in-nannu tiegħi. U dal-aħħar sibna l-kontijiet, kombinazzjoni sibna it-tra mingħand Mikil Gonzi li kien l-isqof ta' Għawdex u qed jirrakkonta lin-nannu il-kont biex iġib l-irħam għaliha mill-Italja u mbagħad kemm swielu biex iġiba sal-imġar u mbagħad mill-imġar sa Tapinu u nannu ħallas kollox.
Il-ġit intuża għal benefiċċju biex ngħidu.
Kien ħafna nies oħrajn li għamlu benefiċċju għal Tapinu, ma nannu kien għamel mhux l-art bistu jiġifieri, anke ħallas għall-kappella u għamel ma nafx iktar tu. U dan ma kienx joqgħod jitkellem ta' missieri lill-missieri ma kważi ma qallu xejn.
Għamilha ġenwinament karità biex ngħidu hekk.
Meta missieri mar ċismu Għawdex matul il-gwerra kien mar niftak hemm storja ħafna nispera se nippubblikawha.
Tista' tgħidha.
U l-istorja hija li kien hemm dal-qassis, qallu tixtieq ngħidlek l-istorja vera ta' Tapinu x'ġara taf kif, għalilu għalina mortant li soft għallimbat għallissa sal-Madonna nasemera titkelli t-tajdinna ta' eja morandu l-baruni l-bert għarri kif se t-irranġaw ma t-irranġaw ma l-papa ma kienx jafa se għallistoja dan għattifil tijaw kien l-papa ma kienx jgħot jgħajdlu
kien jżomma mistura Is-solit li tagħmel ix-xellu hija ma turix il-leminija.
Kien nara hekk dak iż-żmien.
Però valur iżbieħ.
Imma nandu ta' nandu kienu ħaġa sewa ħafna.
Il-programm tal-lum jiqaf hawnhekk, però jiena u Nicolas De Piro ħanerġgħu inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla biex intemmu din is-sensiela qasira ta' tliet programmi. Sa dan it-tant jiena Jason Aloisio u Nicolas De Piro inselmulkom.